Radio Okapi.
Bantango na beto, Polkien Kosomisier.
Okapi.
Matondo bina geti na salama matondo bina bisika newsman bakama sabna kolanda radio kapia kentong sabna bena kolanda basong na bet nandinga ki Congo consommation africa nan tola kinzonzo esele kabu bien toto na bet top Congo kishasa kanina kabam vula makumi tono vimbalu fo mbuta patrice lumumba mbuta lyo lan tete ya insene bet to ya republique democratique de Congo betaza ba mutindo ya lutaka awara bola kimfumu kishasa vona pena kivu yanti Malungi tavutuka mbasi na universite ya Kinshasa ngemba mevutuka mbuta mbuta Prosper Kanya Kokote secrétaire général Zabisaka na Kiluma Bubia na district ya Ituri na Kizunga ya Oriental kakabatwa kele timikanda meilama sabna kusala jaka kisala munkiti ya banti na ndambulensi na mbeto ya seleka lukano bakamaka na lukutaka na sibambaka na Kiluma Saba meka tona kuluta batata ba mabambe katula makuta tafiti veinda basangwe na mwaba ntangu
Okapi
matundu minda kanabisika nyosubayi baka masabu na kulanda radio kapi bemimona yao ke basangwe na beti na ndinga kikongo mingi bayina kena kulanda beti na mbanza kikwiti ya vwana pena kayemba na kizunga bandundu bubi yae beti melungi sabamvula makumi tanu katuka bafu wa kambuta Patrice Lumumba bubi yae mikembo mingi salamaka sabu na kubambula diaka mioye ya batu na bumvanzi yae Yabasa la kamfumo luya luyanteta insi na beto ya Republique Democratique du Congo. Mpe awana bwala kimfumo kisha samisa musi salamaka. Mpe batulaka bintuntu nanti ya kizizi. Yabamesa la kasabu na kubambula diaka mwe ya mbute Meris Patrice Lumumba mingi na komina limete. Ntangwa dona madimamba ya vwana kakuna nangeja ngoma makoko.
Misa ina bakuzaka sambila na Cathédrale Notre-Dame du Congo na Abbé Yves Koko Mbuta ya paroisina ya vandaka samu na lemvo ya bantu nyoso. Misa bakuzaka kubika samu na kukuza tebukila moyo ina vandaka Lumumba bwede diaka bampangi nandi zone vandaka na yandi Maurice Mpolo pe Joseph Okito. Na misa ina kuzaka zingila ntango mose na ndambu kuzaka bakama banko batuadisi mingi ya RDC katinabau mtuadisi iti Joseph Joseph Kabila na bampova na endi na misa ina mbuta kuzaka samisa misa kuzaka lomba na bana Kongo na kutatama na kisalu twadisa hicha ni kuzaka sala ya yandi kiyekwa bisalu ya kuzaka tula bamvumba ya bafololo ya kuzaka zingila na minuta lenda lunga makumi zole twadisa hichi mtu kuzaka banda pe mbuta ya bantumwa ya nkangu Abdoulaye Yerodia kuzaka manisa
jango mama kukuma tondo mingi Mpena kivwansi mikembo ya yalutaka na sika ya independence na ntuala kulanda ya una ntota kabare kuna bantualisi ya kizunga ya vwanapelu ya lubatu la kabizi zizole ya ntete vwanaka ya mbute Mary Patrice Lumumba mpe ya nkaka vwanaka mbuta Laurent Désiré Kabila na kabare nkango kuna kavena kuloma na kimvuka kwenaka kuna samtibalo manaluya linsi na beto timuamina bau ya bafu waka mbuta Alexandre Kabare Ya ndipe kubaka kiyeka ya ibosi ya yabame pesa mbuta Laurent Désiré Kabila ya vwana pe mbuta Emery Patrice Lumumba mbuta ba vwana kena kubinga mingi 0-0 ya seleka na kisalo nena ni wanaka na ntango ya mindele baka kantoto na betu na kimpika Suzanne Zobo Odra Michel Chirimwami vwana kantuma na betu kuna na kabare.
Banki zene sozole bakuzaka tuadisa yao na kimvuka ya bankolo yalu katukaka na kinchasabame tuadisa na ina ketala mambo bilanga Norbert Kantintima na kabare nkangu pe mwami Désiré Kabare Ruge Manizi bakuzaka lomba tibakuza pesa kikada ya luzitu na ya ina vandaka ya bau nkaka Mwami Kabare Rugemanizi na mtina kuzaka telimina buvika bwana diaka ani kuzaka bakama na mvita ya kusosa kimpwanza nkinzina ya vandaka samu na mwami kabare na kuza lomba nlemvu na bantu ya nyoso kuzaka telimina kifumu ntoto ya kabare ina kuzaka nata mwama vwanga na ndambu ina mkwalo ya lukantitima na zina ya tuadisa iti ani kuzaka toma ndima ngindu ina ya kuza pesa kikada luzitu na mani malufu na yandi na ina mosi kuzaka bakama na batu vandaka na wanina kimpwanza inti na betu anisidikisa kati na kati ya luyalu anike vwanda ikinati ya ndinga ya mamba kuzaka lomba
ya seleka na mutinu beme katona kumona yao ya vwanaka ve Suzanne Zobo Odra kasi vwanaka kakangpani na betu jangomba makoko kele mbasi biza psaka na mkwa basengu na betu na suka malongi tavutuka diaka na universite ya Kinshasa na kubambula bemio be fonsi matimalongi ya yakanga makana ni mamavonga ya basika kana ni malufu alongo kimose kasi na kutuba bantolisi ya nzonkana ya malongi ya zulu ngeba mevutuka ya kana inikin peba lukadu mingi mekuza bakama sa matimalongi ya hondeko lana kana mutila mefona kana mbuta prospe kani yanko kote tindula kanyoso ya ina kinzonzolo ya jier lungembo
na manima ya mavwanga ya kiadi inabinimiza ba kuzaka kutisa mfulu na campus universitaire ba lukano mingi betimikuza baka na kintwadi na bambuta ya universite bambuta ya mbanza na luyalo samu na kulembika divula ya universite ndembama vutukilaka beto kena kubaka balukano ya kaka samu na kulembika universite samu tiyabikana kaka baina kele kaka na campus fana bikana na campus universitaire yebetu kele na bantu yankaka kuzaka na campus kuzaka kocha mavwanga bankaka kuzaka sala mambo ya politique betu kebaka salusu ya bambuta ya mbanza peina luyalu atako betu kentete na mpasi kena kumonisa betu ntete mpasi na ntima betu fwana vutukila kisala
na district ya Itugi na Kizunga ya Oriental ba mekatula mafio tilu kana bakama kamelu tabube ba mposo zole tibazenga dia kave mpe bate kave banti na ndabunetsi na betu mpambave mazondo na mbanza bunya luyalu ya Kizunga wakana katibatu wakana kusalaka mkiti yai na kulanda mbuta luyalu ya Kizunga yai kana kutalaka mama environment ya serika kisalu yai ya mebikala kaka na batu nyonsu wakana kulungisa mikanda mutinu luyalu kena kulomba yao Suzanne Nzobo Odra kepesa betu nsangwe yankuna betu delvin wa isala.
Twadisi ya Kizunga kena kulomba na batu tekisaka banti mikanda bosi ina kena kupesa bo yiso ya kuzenga ti kutekisa banti. Kaka baina vandaka na mikanda ya inde bakelenda kusala kisalu ina bosi za bisaka mbuta ya luyalu akitalaka mambu ya environnement. Mbuta remonche da tubaka diakande bame kubongisa kimvuka mosi samu na kulandila balukanu ina nyoso. Kasina ndambu na bo batu tekisaka banti tubaka nde mikanda ina luyalu ya Kizunga kena kulomba vandaka na talu ya kuluta mingi pi kati ya mikanda yai bayankaka vandaka ya kusumba na luyalu ya insi bwela diaka luyalu ya Kizunga sauna yao baki na kulomba nde baki tisantalu ya mikanda ina
ya seleka Suzanne Nzobo kele katuka kilumba sababu mekatuano kuluta kimvuka kena kutalaka mambo ngemba na site ya Uvira lombaka na bisala mbula matadi ya kena tegitoki ya ya Uvira na kukatula babari ya gnyoso ya batu laka nandambu na insi na beto mkatu tibazi tisa banti kwa luyalu insi na beto ya seleka lukandu yae mebano kuzitisa mpambave babari ya kizole ya vwanaka nandambu ya dibungu ya kalundu ya kunde mekatuano kukatuka babari ya kizole yae ya vwanaka na basibu nyoso zole ya nzadi ya rozozi kele seper mpe ntoto ya bavira bakunde tulaka yao mkatu insuwa ya mbula matedi mtibu za bisaka yao ya seleka bafwanake na kunyokola batu kuna beto lana kinzonzolo ya fistongo mama ya bala mbuta wabunga ntinga zibede ntodisi ya TikTok ya Uvira.
Ya vandaka na makabu wa bisalu zabanaka na makabu yankaka zabanaka vivu vandaka sala na kinchweki. Na ntangu makabu ina zabanaka vandaka sala ya babu bisalu na ba parking. Samu nakuza sala bisalu na bau. Betke lomba ina betikuzaka sala ya kele. Samu nakuza katusa na Uvira. Ba mambu ya iki kuza kutanka kalakani na bisalu na kati ya bimfumu. Tatu nyuso meba kama kuna. Benu lenda banza kana betimuza tula kikaku na ruzozi yankaka. Kaka na mbanza kimfumu, bwala kimfumu, kikaku na kiliba, kifanusu, na ndambu ya hii ya kukotela na teritwari ya Kamanyola, ya kevuanda mwampasi, ya kevuanda mkwamusu samu na batu, bikaku ya foner, kikaku ya foner, ya keleve na mamu balukano ya benzikuza baka, ya hii kikuza nata mwama mbote, na kukuiza pesa balusadusu na bisalu ya kuza landakana kubungisa banzila.
Zovre d'entretien qui doivent se poursuivre sur les routes.
Bitman sana basangwe ya Kasa Oriental wapi mavonga kele na sekte ya mpanya mutombo, na TikTok ya Lusambo na district ya Sankoro ya seleka na kulanda mukanda bantangwa ntolisi ya district ya mekatona kutindila ntolisi ya Kizunga na bao kele bamfuma groupma ya vwana peba kalaka ya mpanya mutombo kina kubuya ntolisi ya mpa sektor ya ba mekatona kutindila bao baki na kufunda na kusala bambamu ya imbi mingi mpena ndabu nandi ya ke ntolisi ya TikTok ya Lusambo mezabisa ti ba mesima ntete sabna mwa bantangu mbuta ina kuna na Lusambo sabna kutitanganzi ya nkangu kena yao Mbuta Sezak Ntumba, Zabisaka Nyoswe na alo ya Chris Mukand.
Yaseleka bake na kuwaka na vebe, tumekubaka mukanda pesaka kisalu ya sekter ya Panyamutombo na Mbuta Lukutumba Sebastian. Diambu kele ya iba mfumu ya bagrupma, mekusonika mukanda mosi ya kutelemila mfumu ya impa ya sekter. Batu baka nde ntango avandaka kuna, ame kunatumuna bima na kanya bapulusi ti ya bisadi. Bake na kufundila andi mambo mingi, samu na kutanina ndembama ntwadisi ya district, mekusonika mukanda na ntwadisi ya kizunga, samu na kulomba nde asosa mutindu ya kusoba lukanu ina pamba ve, kango mekuzola ve, fumu ina ya impa samu na sekter na bo.
Diedone Nyangasa na ndila masini jangoma makoko suzanzobo odra konsumusia afrika na tola kizunzolo iya mvimba vwana kasabu na kupesa beba sangwa na ndinga kikonda mutilo mefona kana mbazi na suka tavwana blishu ndani kambala kasibeka tola tafiti vedi kuto na kulanda radio kapi radio angemba
Okapi, Okapi, Radio Okapi.